А зараз на хвалях Радіо Свабода ми починаємо 105-й випуск програми «Дом літератора». Тут у праскай студії вас вітає Сергія Бламійка і на початку про зміст програми. Другого лютого білоруська громада Канади проводила в апошній шлях одного з самих ярких письменників білоруської повоєнної еміграції Кастуся Акулу. Про ягоную творчість і місце у літературі говорить письменниця Ольга Іпатова. Менская редакційно-видавецкая установа літератури і мастацтва розпочала видання книжної серії «Лімовський фальварок». Першою книгою у ёй стався зборник оповістю Миколи Купрєєва «Полеская елегія». Про його розважає критик Михась Тичина. 5 лютого сповняється 60 годов поету Феліксу Баторину, який працює хірургом у другім Менському шпиталі. До юбілею у Менському видавецтві «Небесонт» вийшла ягоная поетична книга під назвою «На вулиці Максима Богдановича». Ви почуєте гуторку з поетом і його нові вірші у авторському читанні. Другого лютого білоруська громада Канади проводила у апошній шлях одного з самих ярких письменників білоруської повоєнної еміграції Кастуся Акулу. Про ягоную творчість і місце у історії національної літератури другої полови 20-го століття у нашій програмі говорить відома письменниця Ольга Іпатова. Питання їй задає Валентина Аксак.
Спадарня Вольга, калі упершыню вы пачулі імя пісьменніка Кастуся Акулы?
Гэта імя я хутчэй прачытала ў падпольнай тады эмігранцкай літаратуры, якую ў гародні ў 70-е гады тайком даваў нам маладым пісьменнікам і сваім калегам незабыўны Алексей Карпюк. Вось тады ў Конаднях я і ўбачыла гэта імя.
Гэткім чынам вы прачыталі ў эміграцыйным часопісе Конадні творы Кастуся Акулы. Якое ваше ўражанне ад прачытанага?
Гэта было вельмі незвычайна, таму што ўрыўкі са змагарных дарог ўжо ішлі там, і гэты погляд беларуса як бы з другога абсалютна іншага боку ён ашаламляў. Тады я ўпершыню пачула пра пагоню, пра значэнне гэтага герба ў нашым жыцці, і ўзнікла цікавасць да нашай сапраўднай гісторыі, таму што ўсё тое, што расказвалася ў нашых падручніках, было не нашай гісторыі.
А калі і пры якіх абставінах вы ўжо вочна пазнаёмілі з Кастусем Акулом?
Я ўбачыла яго ўпершыню на прыступках опернага тэатра, калі ён выступаў. Это быў 92 год, калі ён прыехаў першы раз. Я доўга на яго глядзела і не асмельвалася неяк вот падысці, але падышла, мы пазнаёміліся. І што было мне вельмі дорага, што ён, аказваецца, ведаў маё імя. Гэта значыць, што ён сачыў за беларускай літаратурай.
Падчас першага прыезду ў Беларусь у 92 годзе творчасцю Кастуся Акулы фактычна ўпершыню зацікавіліся выдаўцы Беларусі. Была дамоўленасць з мастацкай літаратурай на выданне ягонага, можа быць, самага знакамітага рамана «Змагарныя дарогі». Раман гэтый праз 2 гады выйшаў, за што Кастусь Акула атрымаў прэмію беларускага пэн-цэнтра імя Францішка Багушэвіча. Потым гэтая кніжка была названая ў ліку 100 лепшых кнігаў 20-га стагоддзя. Дзяржава таксама выказала сваё стаўленне да творчасці Кастуся Акулы. Я дазволю сабе цытату з ліста тагачаснага намесніка кіраўніка адміністрацыі прэзідэнта Рэспублікі Беларусь спадара Даўгалёва да прэзідэнта Лукашэнкі. Установлена, што в прошлым году в соответствии с уточненным планом выпуска издательской продукции издательство «Мастацкая литература» выпустило книгу бывшего члена Белорусской краевой обороны Кастуся Акулы «Змагарные дороги». В книзе фальсифицированы события Второй мировой войны. Принижена роль белорусских партизан в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Вось такие донос фактично лег на стол спадару Лукашенку у 95-м годе. Супрацьлеглые оценки творчести спадара Акулы у Беларуси існуют на сёння. Якое место ён насамрэч, на вашу думку, займая у беларускай літаратуры другой половы 20-го стагоддзя?
Я оцениваю творчесть Кастуся Акулы вельми высоко. Яго «Змагарныя дарогі» самая знакамітая книжка, але, на мой погляд, яшчэ больш значная трилогія «Гравата». Я я б яе параўнала з нележаўскай прозай, толькі у Кастуся акулы ўжо не было гэтай цэнзуры, якая непазбежна вісела над нележам. Па сутнасці, гэта адзіны у беларускай літаратуры пісьменнік вобразна, ярка, эмацыянальна і на высокім мастацкім узроўні паказаў многія пласты беларускага грамадства вось у гэтыя часы.
І калі змагарныя дарогі ўжо двойчы выдадзеныя ў Беларусі, то гараватку, так здаецца, ніхто з выдаўцоў пакуль што і не збіраецца выдаваць.
Не, безумоўна, ведаеце, і яна мала вядомая на Беларусі. Я сама магла толькі атрымаць ўжо ў яго і зразумела, што яна толькі знаходзіцца тут у бібліятэцы. Я спадзяюся, я не правярала, па праўдзе кажучы. Я глыбока веру ў тое, што Кастусь Акула застанецца ў беларускай літаратуры, нягледзячы на вельмі неспрыяльныя для яго абставіны.
Ці вядома вам нешта пра лёс архіву Кастуся Акулы?
Усім будзе распаражацца яго спадкаемца, сын Юрка. Вельмі спадзяюся, што спадар Юрка перадасць гэтыя архівы, хаця б сёння не на Беларусь, дык прынамсі ў царкву Кірылы Туровскага, дзе па сёння ляжыць падшыўка беларускага мігранта, якую Кастусь Акула выдаваў. І я думаю, што нават тут на Беларусі мы зможам сабраць усю поўную падшыўку яго часопіса «Зважай». У мяне ёсць 14 нумароў, але ж сёння я проста па шчырасці не ведаю, ці аддаваць іх у архіў літаратурны, ці не аддаваць, таму што мы ўжо ведаем, што бывае з архівамі, з арыштаванымі архівамі.
Апрача згаданых друкаваных выданняў, у вас яшчэ ёсць і відэастужка з запісам сустрэчы з Кастусём Акулам.
Ён ёсць сапраўды гэты запіс, і я спадзяюся, што ён будзе ў нашых музеях.
І спадзяемся, што гэтая стужка будзе паказана па дзяржаўных нацыянальных беларускіх каналах.
Канешне.
Да нейкага юбілею Кастуся Акулы.
У гэта я шчыра веру.
Дзякуй, спадарыня Вольга.
Пра творчасць Кастуся Акулы і яго месца ў гісторыі нацыянальнай літаратуры другой паловы 20-га стагоддзя гаварыла Вольга Іпатава. Пытанне задавала Валянціна Аксак. Кастусь Акула памёр 29 студзеня ў канадскім горадзе Таронта. На хвалях Радыю Свабода вы слухаеце Дом літаратара. І пасля кароткай абвесткі развагі крытыка Міхася Тычыны пра зборнік прозы Мікулы Купрэєва «Палеская элегія».
4 лютага спаўняецца 200 гадоў з дня народзінаў класіка беларускай літаратуры Вінцэнта Дуніна Марцінкевіча. Да юбілею планавалася адчыніць музей пісьменніка ў ягоным родавым маёнтку ў Люцінцы, гаворыць літаратуразнаўца Язэп Янушкевіч.
На жаль, з нейкіх прычынаў гэты музей пакуль што не створаны, і наколькі я ведаю, нават праца такая папярэдняя не вялася.
Перадачу Міхася Скоблы, «Вольная студыя», «Новыя словы» пра звыклыя рэчы слухайце ў нашым эфіры заўтра. Менская рэдакцыйна-выдавецкая ўстанова «Літаратура і мастацтва» распачала выданне кніжнай серыі пад назвай «Лімаўскі фальварак». Першай кнігай у ёй стаўся зборнік аповесцяў Міколы Купрэєва «Палеская элегія». Нядаўна яе прэзентацыя адбылася ў берасці ў Пружанах, дзе жыў пісьменнік. За складанне кнігі паэт Леанід Галубовіч быў ганараваны рэгіянальнай мядовай прэміяй, якую заснаваў пружанскі пчаляр Мікола Папека. «Палеская элегія» Міколы Купрэєва ў полі зроку крытыка Міхася Тычыны.
Палескія повесці Якуба Коласа, палеская хроніка Івана Мележа. Такія назвы ў свой час мелі класічныя шэдэўры. Палеская элегія Міколы Купрэєва натуральны іх працяг. Колас, жыхар сярэдзіннай Беларусі, ў свой час адкрываў палескую экзотыку. Мележ, ураджэнец Мазырскага Палесся, палемізаваў са сваім вялікім папярэднікам, аспрэчваў ягонае бачанне і разуменне. Ніхто з папярэднікаў, а былі яшчэ акрамя Коласа і Мележа, Іван Тургенеў з ягонай паездкай на Палесе, Аляксандр Купрын са славутай Алесяй, і ніхто ж з сучаснікаў, а гэта бадай усё філалагічнае пакаленне, колькі не чакаў Мікола Купрэєў, не выказаў таго, што ён, да часу утойваючы, ведаў леп за ўсіх на свеце, жывых і мёртвых. Як тут не прыгадаць Александра Твардоўскага? Сказаць бо тое слова а нікому, я ба ніколі ні за што не змог перадаверыць, нават Льву Толстому, бо нельга, бо не скажа, хай сабе ён Бог. Але і самому Купрыеву тое слово вельмі доўга, без малога 30 гадзі не давалася. Хоць спробы былі яшчэ ў студэнцкія гады, малады паэт напісаў аповесць «Бродзяць на рассвеце юныя» па-расейску. Аповесць закінуў на гарышча ў знаёмага, а той ёю распальваў у печы. Здолеў Купрыева разгаварыць, разварушыць, натхніць на лірычна-драматычны жыццяпіс, хвала яму, паэт Леонід Голубович. Па сутнасці, 5 напісаных Купрыевым аповесцей успрымаюцца як асобныя раздзелы лірычнага рамана, звязвае іх сюжэт: дзяцінства, юнацтва, сталасць, старасць. Пераходзяць з адной аповесці ў наступную вобразы людзей, без якіх аўтар і яго лірычны герой-наратар не ўяўляе сябе, і найперш вобраз маці, якую забілі фашысты, калі хлопчыку было толькі 5 гадкоў. Да гэтага лёсаноснага моманту сваёй біяграфіі наратар, робячы ў аповесці дзіцячыя гульні пасля вайны, кругі, спіралі, зноў і зноў вяртаецца, як вопытны псіхааналітык, які разумее, што менавіта тады адбыўся надлом у яго свядомасці, пачаліся яго злыбеды, і не толькі яго аднаго. Па-дзіцячы ён думае пра помсту і бачыць свайго ворага ў вобразе ваеннапалоннага Эрыка. Думае пра найвялікшую несправядлівасць, цытую: «Як нядобра, як жа нядобра на свеце, я плыву ў лодцы, чую вяслом ваду, з яго падаюць мне на твар, блішчаць на сонцы пырскі, возера пахне рыбай, пралецела качка, кружаць у небе буслы, і пра ўсё гэта нічога не ведае, нічога гэтага не бачыць і не чуе мама. Яна ляжыць нямая, глухая і сляпая, далёка-далёка ў зямлі. Як жа нядобра на свеце». Канец статы. Вось чаму лірычны герой Купрыева, у якога шмат агульнага з аўтарам, уцякае ад свету з ягонымі таталітарнымі сістэмамі, тэхнагеннымі катастрофамі, глабальнымі планамі меліярацыі, экалагічнымі і дэмаграфічнымі праблемамі, хаваецца ў лясны гушчар, робіць сабе шалашык, засцілае дол папараццю і сядзіць там доўга-доўга, цытую: «Там я нічога не буду чуць і бачыць, толькі лес, трава, мурашкі, птушкі, вавёркі». Філасофіі нянавісці ён супрацьстаўляе філасофію любові да ўсяго жывога, светлага, чыстага, што шукае, як яму здаецца, знаходзіць у глыбі палесся. У аповесці «Імгненне светлае» згадваецца вандроўка ў самую глуш пінска-валынскага палесся, сустрэча з дзікай кветкай палесся арынай. Радкі з купрынскай алесі увесь час спадвёрстваюцца пад рэальныя падзеі, і ўжо цяжка адрозніць жыццё ад літаратуры, у якой яшчэ панавала гармонія і сонечнае святло. Як жорсткая ідэалогія калечыць людскія душы, выветрывае з чалавека ўсё чалавечае, апавядаецца ў аповесці «Палеская алегія», якая стала назвай кнігі. Завяршаецца кніга аповесцю «Рэчкаю плывём, плывём», па сутнасці літаратурнай казкай пра сучасны Ноя ў каўчэг, у якім плывуць у пошуках праўды пра свет і людзей двое дарослых, адзін падлетак, народжаны ў ноч на 26 красавіка 86 года, белы козёл, чорная каза, рыжы сабака, і на спіне казла сядзіць чырвона-жоўты певень. Плывуць у бок вялікай ракі, якая ўпадае ў яшчэ большую раку, а тая рака ўпадае недзе далёка-далёка ў мора.
Прагучалі развагі крытыка Міхася Тычыны пра зборнік прозы Мікулы Купрыева «Палеская элегія». На хвалях Радыю Свабода вы слухаеце «Дом літаратара». І далей у нашай праграме гутарка з паэтам Феліксам Баторыным і яго новыя вершы ў аўтарскім чытанні. Але перш прагучыць напамін аб галоўных тэмах сённяшняй праграмы. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. 2 лютого сповняється 170 годів з дня народження керівника повстання 1863-64 годів в Білорусі і Литві Кастуся Каліновського. У Білорусі офіційних мероприємств не проводиться. У сядзібі БНФ у Менску відкрилася мастацька вистава, присвячена 170-м годкам Кастуся Каліновського і 200-й годовіння з дня народження Вінцента Дуніна Марцинкевича, яка буде відзначатися 4 лютого. Жыхары шэрагу дамоў на вуліцы Карла Маркса ў Менску правялі акцыю пратэсту супраць адсялення. Канцэртам барда Віктара Шалкевіча і менскага гурту «Рэха» сёння ў горадні адкрываецца гарадская кампанія «Год незалежнасці 2008», прысвечаная 90-годзе абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. І знову ми вертаємося у дом літератора. При мікрофоні ведучий програми Сергія Бламійка. 5 лютого сповняється 60 годів поету Феліксу Баторину, який працює хірургом у другім Менським шпіталі. До юбілею у Менським видавецтві «Медисонт» вийшла ягоная поетична книга під назвою «На вулиці Максима Богдановича». Біблійські сюжети у ній чаргуються з народними балядами, фізіологія з філозофією, лірика з епіграмами. Про життя і смерть з поетом і лекарем гутарить Міхась Скобла.
Спадар Фелікса, прыміце віншаванні з юбілеем, але ж і здзівілі вы аматараў беларускай паэзіі. Звычайна у кнігі паэта ўваходзяць вершы, якія ўжо апублікаваныя ў перыядычных выданнях. А вы выдалі таміну на 400 старонак, якая амаль цалкам складаецца з раней недрукаваных твораў. Гэта ж колькі гадоў вы пісалі ў шуфляду?
Я не пишу в шуфляду, такой звычки не маю. Это все верши, написанные у 21-м стагодзе. Справа в том, что миллениум неяк поделил и мяне на две частки. Тое, что написано до 2000-го года, и тое, что после. Вот я перечитываю те свои верши, и тое, что зараз пишется. Это как два разные поэты написали.
Вы працуете лекарем, хирургом у другой менской больницы. Скажите, як успрымают пациенты вашу белорусскую мовность? Ти пишете и лечите вы на разных мовах?
Я с хворыми размовляю на той мове, якая им ближе. Хворый человек, ему треба отказывать на некие пытания. Ему не да мовного пытания. У его стоит пытание про здоровье его. Про его нечто такое интимное. И тут нечто навязывать человеку немагчимо, нельга. Ну, бачу, что человек сам говорит по-белоруску, альбо на такой некой тросянце, ему ближе белорусское слово. Говорю по-белоруску, это ни у кого не выкликаю никаких эмоций, ни отмовных, ни додатных. Люди нормально воспринимают это.
А с вашим начальством?
Начальство никаких зауваг мне николи на эту тему не робило. Наше начальство – нормальные люди.
Многие ваши верши пронизаны такой тонкой иронией. Ироничные поэты сярод вашего повоенного поколения – великая редкость. Вот я зацитую ваши радки из низки раздумизмы. «Я сяджу над санскритскою ведаю, голову кулаками подпер. Чи боюсь я смерти, не ведаю, бо ни разу еще не помер». Скажите, за долгие годы працы у хирургичной, ти привыкли вы до чужой смерти, ти да ее привыкнуть немагчыма?
Ведаете, до чужой смерти привыкнуть вельми немагчыма. И навод, коли твой пациент помер, и ты уже разумеешь, что он помер и констатовал, что помер, глядишь, и все сдается, а может он дыхает, а может он ворушится. Вот несколько разов подыдешь. Нет, это немагчыма привыкнуть. Немагчыма. Живый человек, вот только что он был живый, его нема. С этим тяжко мириться.
Вы працуете лекарем уже амаль 36 годов. С гледзяща вось гэтага шматгадовага лекарского досведу, вы верите в існаванне человечей души? Ці вы матерыяліст?
Вы ведаете, гэты все спекуляции, а я гэта лічу спекуляциями. Вельми далекие от моего светопогляду. Я матерыяліст. Збіць мяне з гэтага шляху немагчыма. Я лічу, что гэта такі самападман. Человеку тяжко змірыцца с тым, что вот ён памрэ і нічога не будзе. И человек придумляет уявляю себе некие такие приемы, которые помогают ему выжить в этом жизни и не стратить разум.
Добре, давайте отойдем от этой темы. В предмове до вашей книги Леонид Дранько-Майщук написал: «Творчесть Феликса Баторина – это встреча устойливого светогляду и морали, мовной гармонии и сюжетной завершенности, светла Давыдовой зорки и купальского огню». Вообще, идется про мораль, а вы часом у своих творах выкористовываете ненормативную лексику. Для чего?
А хиба ненормативная, как вы кажете, лексика у вогуле існує?
Принамсі, існує агульнапринятая громадская норма, что гэта и гэта слова, яны належать до ненормативной лексики.
Калі вы мяне тут знойдзеце 3 ці 4 выпадки яе ўжывання, я на гэты конт нават и верш написал, что у мове няма забароненных словаў, але ж кожному слову повинно быть свое место, дзеля чаго яно сказано. Калі вы говорите про нейкую брыду, то говорить про яе тяжко ласкавыми словами. Калі вы говорите про речи нормальные, уживать ненормативную лексику зусім не треба, и наадварот нават, это супрацьпаказано. Что тычыцца моралі, мораль – это такая реч, якую немагчыма человеку навязать, и якая не выписывается по рецепте. Что морально, что не морально, это бывает вельми тяжко вызначить. Есть только один критерий, який обмяжовывая моральность, и он обмяжовывая шмат что, и моральность у тым ліку. Это калі учинки человека не наносять тяжких ранов, калецтваў тым, кто побач з ім, это моральные учинки. А лишь и тут бывает сутыкнение. Немагчыма пройти по свете и никому не наступить на ногу. Так вот, моральность, она предугледжвае, что коли такое здарылося, человек повинен так себе поставить в этих околичностях, каб загладить свою вину, каб неяк змягчить, каб неяк зарабить полегку тому, кому он нанес рану.
Дякую за ваши отказы. Я нагадаю, что в эфире передача «Дом литератора» и сегодня гостем рубрики «А автор и твор» поэт Феликс Баторин. Что, спадар Феликс, сегодня прогучить у авторским читании?
Я почитаю несколько вершов с книги «На улице Максима Богдановича», что вышло вот только недавно. И, может быть, несколько вершов, которые написаны уже после ее выхода. Раздорожжи, скрыжаванни раздорожжи, повороты росты. Ну чому не дал ты, Боже, нам дороги просты? И проселками блукаем мы с житевой ношу, шлях головный свой шукаем, ты подешвы зношвы. Ах, вы боты чаравики, ах, вы стежки дикие, я знайшов бы шлях великий, каб не вы шматликие. Я не верил тому, кто шептал мне «не вер». Бо жанчына, ласкавый и здрадливый звер, який укусить болюча, коли не тепер, дык тады не узабаве. Я не слухал навученных жорстким життем, что и пярыны здараются с вострым остем, и что ружи хавают шипы под листем, и протнуть, и скрывалять. Я тебе покахал, и напевно тому я найпершему ж слову поверил твоему. По цаглинцы мы взводили дом, не турму, и счастливый тепер я. Ты ж не верила тым, кто шептали «не вер», бо мужчины, лаўцы простоватых тятер, и я удячны тебе за твой щирый довер и за тое неверье. Я выпадковый сбег молеку, я выник броуновского руху. Ну треба ж так, что человека утворила тая завируха. Мне в этом свете каламутно, укола уроти метусенья. Так что ж, безвольно и покутно жить и чакать своего зникнення? Не, коли гэтак отбылося, что тело, злученное с духом, не буду забавкою лёсу частинкой броуновского руху. И хай конца не обминуя, утиснуты в границы веку, и повирую, побунтую миллиардами своих молекул. Ти виноватая турма, что хтось у ёй марнел дарма. А той, кто стены муровал, ён просто рупно працавал. А кто оховывая муры, то ж служба, что не говори. А кто выносил той вырок, Не был зломысным ён знарок, законом кировался ён. Ён мог бы иначе, а лишь закон. Закон не просто сотня слов. Яго створали 100 голов, 100 мудрецов складали взвод, а мудрецов обрал народ. А той народ и ты, и я, твоя семья, моя семья. Меж нас жадающих нема, каб человек сидел дарма. Тут околичности вини. Життё ж минало день при дни. Життё минало, а чьё? Ну, дякуй Богу, не моё. Стоит надейная турма. Мы не сядели, а дарма. Вось, например, жанр эпиграммы. Эпиграмма на агульнавядомага дзеяча. Письменник по-российску як? Писатель. А старшиня? Вядома председатель. А здрадник называется предатель. И это все про вас, на жаль, приятель. На великого русского поэта земли белорусской. Вылузвался со скуры целый век. Доводил я так само человек. Але не имел признания, а не знаку. З усіх бакоў чуваць было вужака. Саюзнікам пабіліся і квіты, бо выйшла гуз на гуз, семіт з антысемітам. Прыўкрасны ваш саюз.
Фелікс Баторын чытаў свае новыя вершы. И на этом мы заканчиваем программу «Дом литератора». С вами был Сергей Обламейко. Наступный выпуск «Дому литератора» слухайте в субботу, 9 лютого.
Новины свободы.
Главное питание журналистики. Что, где, коли, як?
У эфиры свободы гуки Менской улицы и Американского конгрессу, судовой и концертной залов, Вязкового двора и Ассамблеи ААН. Наши корреспонденты там, где подея.
Новины свободы.
От 6 до 8 раницы и от 18 до полночи на коротких и средних хвалях и в интернете свобода.орг.
Шановные слухачи, на этом радио «Свобода» завершая свои передачи. Слухайте нас на коротких хвалях 25, 31, 41 и 49 метров. Передача звучит так само на средних хвалях на частоте 612 кГц. Заставайтесь.